Zināmais nezināmajā.
Sveiks, Tom!
Labrīt!
Liekas, ka šoreiz ir tās brīdis, ka laikapstākļi aiz loga galīgi nesakrīt ar to, ko tu mums esi iecerējis stāstīt, un man tiešām jautājums, vai sākas vasaras negaiša sezona?
Jā, plānojot raidījumus iepriekš, es naivi, varētu teikt tā, naivi cerēju, ka līdz šim brīdim Latvijā būs parādījies kāds pirmais pavasarīgais negaiss, jo pēdējos gados tie ir bijuši gan marta beigās, gan aprīļa sākumā, šogad nav. Bet tas brīdis pienāks, negaisa sezona, jebkurā gadījumā nav aiz kalniem, tāpēc šodien es pievērsīšos rīkam, ko ikdienā nu jau vismaz 10-15 gadus izmanto daudz cilvēki, tie ir zibens sensoru dati, tās kartes dažādās lietotnēs un internet vietnēs, kur mēs reālā laikā varam redzēt, kur ir bijušas zibens izlādes. Kā tas darbojas un cik uzticami ir šie dati, par to stāstīšu, bet jāsāk gan noteikti ar aktualitāti, ko mums piedāvā laikapstākļi aiz loga, un tas ir augstums, sals, sniegs, pat putenis, ko vairāk Latvijas reģioni piedzīvoja brīvdienās, un kā tas ietekmē dzīvo dabu. Pēdējo dienu aktuālākais temats ir augstums, kas uznāca brīvdienās un gaidāms arī tuvākajās dienās ar daudz viet brīvdienās pat sniegputeni. Un es vēl vakar biju Vidzemes pusē, tur dažviet zeme joprojām ir sniega klāta. Un lai arī šāds sniegs un sals pavasarī Latvijā nav nekāds jaunums, tomēr ik reizi cilvēkiem rodas bažas, ka dzīvā daba nu, to varētu
cieši,
nepārdzīvot ne? Cieši. Jā. Nu, cieši jau noteikti, bet kā ar to pārdzīvošanu tas svarīgākais. Un šo labi raksturojies sociālajā mēdijā X, redzēju vienu ierakstu brīvdienās, ko bija ierakstījis Artūrs Linde, viņš rakstītājs nocitēšu mīlīgi dzīvot Latvijā un katru reizi, kad uzsniegs sniegs aprīlī, tad taisa pārsteigtas sejas. Nu, tā arī ir, laikam tā atmiņa tomēr gada garumā ir par īsu, lai mēs atcerētos, ka gandrīz katru gadu mums tas pārsteigums ir. Un šoreiz gan ne par autoriepām, par ko daudzi runāja arī brīvdienās, bet par augiem, jo arī par tiem sociālajos medijos lasāms, ka cilvēks satrauc sniegs uzsnieg uz saplaukušām lapām vai tās nenosals. Un skaidrs, ka mūsu savvaļas augi tam ir pielāgojušies, bet es gribēju noskaidrot, kā tieši tas darbojas. Šī nav gluži tāda meteoroloģiska vai klimatoloģiska tēma, tāpēc man nācās veikt tādu nopietnāku izpēti, un mehānismi ir vairāki. Pirmais, ja lapas vēl nav izplaukušas, bet ir piebrieduši pumpuri, kā tas ir vairumam augu šobrīd, to apvalki, pumpuru apvalki tieši tam arī ir domāti, lai pasargātu no augstuma. Dažu koku pumpuru apvalki ir pat ļoti labi redzami, piemēram, liepas, kad izplaukst tās lapas, tad zem liepām parasti liepa alejām, pat pilnīgi tās čabas ir noklājušas zem biezā slānī. Bet ja šīs lapas jau ir izplaukušas un uznāk sals, tad augos sākas bioķīmiski procesi, ko varētu saukt par sala režīma ieslēgšanos. Daļēji šīs vielas augos un procesi lapās notiek arī ikdienā, bet kļūstot augstākam, tie procesi tiek pastiprināti. Un pirmkārt, augu sulā, kas ir lapās, nav vienkārši ūdens, kas sasals 0 grādos, tur ir šķīstošie cukuri, aminoskābes un olbaltumvielas, kas darbojas kā antifrīzs un ļauj šķidrumam nesasalt arī nelielā salā. Un tā ir tā galvenā problēma, no kā jāizvairās, jo sasalstot rodas ledu kristāli, kas saplēš šūnas, un tas ir galvenais drauds, no kā ir jāizvairās. Un tam ir vēl viens mehānisms, lai izvairītos no šī, jo uznākot salam augi šo ūdeni un sulas šūnā novirzas uz starpšūnu telpu. Ja tur izveidojas ledus kristāli, tad ir lielāka iespēja, ka tie tomēr nesabojās šūnas un ļaus arī pārciest augstumu. Tas, cik šie mehānismi ir efektīvi un cik veikli augiem izdodas tos iedarbināt, nu arī atkarīgs no augu sugas, gan arī tiešām cik laikapstākļi ir ekstrēmi, jo protams gadās, ka arī mūsu savvaļas augi apsalst un pēdējos gados ir bijuši gadījumi, kad apsalst, piemēram, ozola lapas, ja maijā vai jūnijas sākumā uznāk barga salna un ozoli jau ir izplaukuši, bet ozoliem ir vēl nākamais mehānisms, tiem ir snaudošie pumpuri, kas šajā gadījumā mostās un koks sazaļo no jauna.
Tad dod otro iespēju lapām, tiešām piedzimt vēlreiz no jauna.
Jā, un beigās vasarā mēs nemaz nemanam, ka ir bijis šāds vēls sals un salnas. Un viens šāds gadījums, ja augs ir apsalis, nekādu lielu kaitējumu nenodara, bet ja salnas skar lapas vairākus gadus pēc kārtas, tad, protams, augs var novākt, novārkt un, un kopā ar citiem traucējumiem un slimībām iet bojā, bet šādi gadījumi ir gana reti un tur jau vairāk tie kalpo kā dabiskā atlase. Ja nu tiešām koks nav spējis izturēt mūsu klimatiskos apstākļus, laikapstākļus, tas iet bojā, tad jāteic, ka tas kopumā ir bijis vārgāks un tam ir jādod vieta kādiem stiprākiem īpaņiem, lai tie aug un, un sugu padara spēcīgāku. Bet nu gan pie negaisu sezonas, kas vēl nav atnākusi, bet nav aiz kalniem un viens no veidiem, kā tādā negaisu dienā uzzināt, vai zibeņi tuvojas, ir skatīties zibens izlāžu kartes. Tas ir brīvi pieejams dažādās lietotnēs un interneta vietnēs, un dati par katru zibens izlādi tur parādās burtiski nu, ar dažu sekunžu nokavi, kad ir uzplaiksnījis zibens, pēc dažām sekundēm tas parādās arī kartēm. Un sākumā, lai saprastu, kā tad tiek noteikts, ka zibens ir bijis un kur tas ir bijis, es aprunājos ar Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu analītiķi Raiti Sondoru. Princips no vienas puses nav sarežģīts. Vecāks paudzes cilvēki noteikti atminis, ka tad, kad radio raidīja AM Viļņos, tad negaisa laikā, kad nozibeņo radio radīja troksni, nočarkstēja vai uz mirkli pat apklus uz kādu pussekundi. Un šie zibens sensori darbojas līdzīgi, tie fiksē elektromagnētiskos viļņus, ko izstaro zibens, un tālāk jau ir aprēķini un matemātika. Un lūk, Raitis Sondors izklāstīs, kā tas darbojas.
Mēs varam dažādās vietās daudzās izvietot zibens detektors un salīdzināt, kurā brīdī pienāc signāls no kaut kādas konkrētas izlādes. Un tā kā mēs zinām viļņu izplatīšanās ātrumu, tad mēs varam arī tad vienkārši triangulācija noteikti aptveni, kur tā izlāde varētu būt notikusi. Jo vairāk sensori, jo labāk, jo lielāk precizitāte. Tajā brīdī, ka mēs zinām, cik tālu ir izlāde, pēc tam jau var rēķināt, kāda ir bijusi izlādes strāva. Parasti tie ir kaut kādi 10 līdz 15 kiloampēri, lai gan atsevišķos gadījumos pat līdz 100 var noteikt izlādes ilgumu, un ne tikai nevienkārši ilgumu, bet respektīvi, cik ilgs laiks bija vajadzīgs, lai tās strāvas sasniegtu savu pīķi, un pēc tam, cik ilgs laiks bija vajadzīgs, lai viņi nokristos apakli līdz nulai. Ne tikai, cik ilgā laikā strāva ir pieaugusi no nulas līdz kaut kādai pīķi strāvai, bet arī šajā procesā kāds ir bijis tas visstraujākais pieaugums. Šis parametrs ir vajadzīgs, kad mēs runājam par zibens izraisītiem postījumiem. Ja kaut kur ļoti netālu ir noticis zibens, kad ir ļoti strauji pieaugusi strāva, tad viņš spēja arī inducēt strāvas kaut kādā elektronikā netālu. Ja mēs vēlamies par to runāt vai analizēt kaut kā, nu, vai kaut kā, vai šī izlāde varēja radīt kaut kādus tādus vai citādus bojājumus, tad šis ir viens no parametriem, kurus būtu jāņem vērā.
Tātad ne tikai laiku un vietu zibens izlādē, bet arī, nu varētu teikt, tā jaudu var fiksēt ar šiem sensoriem.
Jā, bet tu jau pieminēji arī to precizitātes aspektu, jo dažkārt nu, ir tā, ka tur parādās zibens izlādes, kas nemaz nav bijušas vai pēc pamatīgas zibeņošanas parādās kartē tikai daži krustiņi, tā arī var būt.
Jā, un tā ir problēma, lai gan nu, šī metoda ir precīzākā un operatīvākā, kāda šobrīd ir pieejama, kā mēs varam uzzināt par zibens izlādēm, bet kļūdas ir. Te gan uzreiz atkal nāks nošķirt divas lietas, līdzīgi kā mēs runājām vienā raidījumā par profesionālajām meteostacijām ar ārkārtīgi precīziem, dārgiem un regulāri kalibrētiem termometriem, tāpat arī zibens uztveršanas sensori tīkli ir vairāki, ir tādi, ko radījuši entuziasti un to dati ir publiski pieejami. Gana precīzi, operatīvi un visādā ziņā izmantojami un lieliski, bet ar kļūdām. Savukārt meteodienestiem ir savs sensoru tīkls un tas ir precīzāks. Latvijā ir Ziemeļvalstu sensoru tīkla sensori, tātad, kas saucas Nordlis, saīsinājumā no Nordic Lightning Information System, tātad Ziemeļu zibeņošanas informācijas sistēma. Tīkls ir kopīgs Latvijai, Lietuvai, Igaunijai, Somijai, Zviedrijai un Norvēģijai, un te atkal ir jārunā par sensoru tātad precizitāti, kalibrēšanu, un arī novietojumu, jo, kā teica Raitis Sondors, meteodienestu sensori tiek novietoti tā, lai uz tiem neatstāja iespaidu tuvumā esošas elektroierītes vai kādu pārvadas tīkli, jo tās var radīt kļūdainas mērījumus. Ierītes arī tātad tiek kalibrētas, bet entuziastu tīklā par pārdesmit €, jebkurš var nopirkt ierīci, nolikt mājās uz plauktiņu un pieslēgt tīklam, tas būs ļoti labs ieguldījums kopējā sistēmā, jebkurā gadījumā uzlabos zibens fiksēšanas iespējas un precizitāti mūsu reģionā, bet kļūdas var gadīties. Jo, nu, kā Raits teica, pat ja uz īso kaut kas mājās saiet, vai ja garām brauc mājai tramvajs un nodzirksteļo, tas var radīt viltus zibens izlādes tādu kā mērījumu. Bet problēmas ir ne tikai pašos sensoros, kad zibens izlādes ir reģistrētas, vairāk sensori ir reģistrējuši, tad tie nosūta informāciju uz datu centru, kur datora programmas šos datus apstrādā un tad izrēķina, kur zibens ir bijis, nodefinē to koordinātus un šo informāciju tad jau dažās sekundēs var saņemt lietotnes un internet vietnes un uzlikt to punktiņu uz kartes vai krustiņu, kur tas aprēķinātais izlādes laiks un vieta ir. Bet gadās arī kļūdas šajos aprēķinos, īpaši ja kāds no sensoriem jau ir iesūtījis kļūdainus datus, tad arī beigās rezultāts var būt tāds, ka vainu sistēma izdomā, ka šis krustiņš nav jāliek, jo dati ir pārāk kļūdaini, vai arī parādās viltus krustiņu kartēs.
Bet kā var zināt, kurā brīdī tad es skatos uz tiem entuziastu krustiņiem liktajiem proti viņu datiem, un kad tomēr tie ir meteodienestu uzliktie krustiņi?
Vairumā gadījumu tas, ko mēs varam lietot telefonos un datoros, ir publiski operatīvā režīmā izvietotie tie entuziastu sensoru dati. Parasti jau, ja jūs lietojat kādu lietotni vai interneta vietni, tur jābūt atsaucei uz datiem vai vismaz norādei, un parasti visbiežāk tas, ko mūsu reģionā izmanto, ir norāde lightningmaps.org, kas arī ir vietne, kur var apskatīt un šos datus izmanto arī citi, kā arī blitzortung.org. Meteodienestu dati ir pieejami dažu meteodienestu mājaslapās, piemēram, Igaunijas meteodienestu savā mājaslapā publicē šos Nordlis profesionālā tīkla datus, kartē ir apskatām arī Latvijas teritorija, bet Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, nu, vismaz pagaidām operatīvā režīmā šos datus nepiedāvā apskatīt. Bet ja ir bijuši nopietnāki negaisi vasarā ar vētrā, vai zibens izlādes nesezonā, piemēram, vēl rudenī, ziemā vai agri pavasarī, tad, piemēram, tagad noteikti pirmie negaisi nāks, tad parasti jau arī meteoroloģijas centrs savos sociālo mediju kontos publicē kartes, kur ir redzams, kā tad tas negaiss ir plosījies, bet operatīvi šie dati diemžēl nav pieejami.
Tad sanāk tā, ka ja mēs neskatāmies meteodienestu vietnēs, bet kaut kur citur, tad tāda pilnīga uzticība šiem datiem nemaz nevar būt.
Jā, protams, ka pilnīga uzticība ne, un tas attiecas uz pilnīgi visiem attālinātajiem novērojumiem, ja kaut ko mēs nosakām no attāluma, skenējot, bildējot, detektējot, tad kļūdas procents vienmēr būs, un tur ir gan objektīvi iemesli, gan tehnisks ķibels, bet zibens attālinātā uztveršana, piemēram, Latvijas gadījumā šobrīd ir gandrīz vienīgais veids, kā mēs operatīvi varam uzzināt un sekot līdz negaisu attīstībai, pat ja tur zibens izlāžu vietas par dažiem kilometriem neprecīzi, pat ja kādu zibeni nefiksē vispār vai kādu piefantazē klāt, mums īsti nav neviena cita tik labi instrumenti, kas tieši saistes režīmā spētu dot informāciju par negaisiem, jo meteoroloģiskais radars, par kuru starp citu mēs runāsim nākamajā raidījumā, Latvijā ir novecojis, tāds mazliet saplīsis un ar ļoti lieliem ierobežojumiem un operatīvas informācijas no tā ir pamaz. Satelīta attāliem savukārt ir slikti izšķirt spēja, attēli atjaunojas tikai reizi 10 minūtēs un vēl ar 10 minūšu aizskavi aptuveni, un mēs labi zinām, ka negaiss var attīstīties ļoti ātri, un tad šāda informācijas aizskave jau ir par vēl.
Jā, dažreiz saka par zibeni ļoti, ļoti grūti, tāpēc ko prognozēt, bet kādus vēl datus par zibens izlādi var ievākt no šiem sensoriem, jo, nu, minēja arī izlādes laiks un vieta, Raits Sondors stāstīja par jaudu, ir vēl kādas zibens īpašības, ko var noteikt no tālu?
Jā, ir viens ļoti būtisks parametrs, kas raksturo zibeņošanas bīstamību, sensors spēja izšķirt, kur zibens izlāde ir notikusi tikai starp mākoņiem, kas visbiežāk mēs to izjūtam kā tādu, nu, tādu burbuļošanu, rūkšanu, nepārāk spēcīgs pērkons tad ir, bet ir tie zibeņi, kas ir starp mākoņiem un zemi, vienkārši sakot, tātad kaut kur ir iespērts, un to šie sensori var noteikt, vai tad tas ir bijis zibens starp mākoņiem vai spērts ir zemē. Tā kā arī profesionālā sensora tīkla precizitāte nav gluži līdz metram, bet kļūda var būt par vairākiem kilometriem, nav tā, ka pēc šiem datiem var gluži iet un meklēt zibens saspartos kokus. Bet es pats pērn, strādājot Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, redzēju, kā šādus datus izmanto, piemēram, apdrošinātāji. Ja kādā ēkā ir izcēlies ugunsgrēks un ir aizdoms, ka to ir izraisījis zibens spēriens, tad sensoru dati tad var parādīt, vai ir uzticamība, ka tas tiešām ir bijis no zibens, jo apdrošinātāji dažkārt neusticas īpašnieku teiktajiem. Un vēl, ko neizmanto ikdienā meteorologi, bet ko izmanto pētniecībā ar mazliet citādiem, precīzākiem sensoriem, bet ļoti līdzīgiem, var arī ļoti smalki pēc tam restaurēt šo zibens izlādi ar visiem atzariem un uztaisīt 3D modeli, kāds šis zibens ir bijis, un tad jau var noteikt arī zibens izlādes garumu, un Pasaules meteoroloģijas organizācija 2022. Gadā arī apstiprināja rekordu. ASV fiksēta zibens izlāde, kas skāra Mississippi, Luizianas un Teksas štatu, un šis viens zibens šautrapīja 768 km gara. Es mēģināju Latvijā saprast, cik tas būtu no Kurzemes piekrastes Liepājā līdz Krievijas pierobežai Ludzā ir 440 km, tātad tas būtu pāri visai Latvijai. Nu, es mēģināju kādu tuvāko tādu pilsētu atrast no Rīgas, piemēram, nu, sanāk līdz Varšavai pilnīgi droši, gandrīz līdz Berlīnai. Šī zibens izlāde būtu bijusi.
Prātam, neaptaram, tikko tu pasaki to kartē, to mērogu, tas tiešām ir ļoti, ļoti grūti saprotams. Bet vai ir arī kāda iespēja fiksēt no satelīta instrumentiem līdzīgas lietas?
Jā, un...
Jo vēl tik gari tie zibens izlādes.
Jā, un tas ir pat pagājušajā gadā EUMETSAT, Eiropas meteoroloģijas satelīta organizācija, sāka šādu zibens fiksēšanu no kosmosa, bet tur to nefiksē pēc magnētiskā lauka izmaiņām, bet gluži vizuāli tur ir kamera, ātrgaitas kamera, kas vienā sekundē uzņem 1000 kadrus un tiešām gluži fiziski pēc tam mākslīgais intelekts algoritms skatās bildēs, vai ir bijis gaismas izlāde, bet tā problēma, ka šie dati ir ar mazliet ilgāku aizturi, to izšķirtspēja ir sliktāka, 4 līdz 10 km izšķirtspēja, kas jau tā kļūdas robeža ir krietni vien lielāka, un problēma šim instrumentam ir noteikti, vai ir bijis zibens starp mākoņiem vai ir iespērts zemē. Nu, algoritms mēģina to saprast, bet kļūdas ir biežākas.
Tad vienvārds sakot, informācija par zibens izlādēm mūsdienās ir gana plaša no visādiem rīkiem.
Jā, es teiktu, ka tā ir viena no dabas parādībām, kas mūsdienās tiek visprecīzāk un vienlaikus visplašāk fiksēta un dokumentēta, jo nekam citam tik daudz sensoru precīzi tiešām nav. Gaidīsim tad to negaisu sezonu.
Jā, es gribēju tev prasīt, kad tad ir gaidāms tuvākais, vai to tā neprognozējam attiecībā spriest?
Jā, protams, pirmos negaisus prognozēt vēl ir pāragri, bet tas, ka nākamnedēļ, lieldienu nedēļā sāksies siltums, tā jau vien ir pazīme, ka ja temperatūra Latvijā pārsniedz 20 grādus, tad tie apstākļi, lai rastos gubu mākoņi ar pērkonu negaisu, protams, kļūst arvien labāki. Bet uz noslēgumu pusi parasti pievēršos kādiem jautājumiem no klausītājiem un no Edgara Lībeka saņēmu pagājušajā nedēļā jautājumu, kādu arī esmu saņēmis no citiem ziemeļblāzmu medniekiem, jo pagājušajā nedēļā arī atkal bija vairākas naktis, kad ziemeļblāzmu novērojam nepārāk spilgta, bet tie, kas medī ar fotoaparātiem, tiem ir noteikti darba pilnas rokas bijušas pēdējās naktīs. Un viņš jautāja, kur reālā laikā var redzēt mākoņu kustību virs Latvijas, jo, protams, mākoņi ir galvenā problēma, kas aizsadz ziemeļblāzmu. Un bieži vien cilvēki izmanto arī dažādas lietotnes, un tad sūdzas arī Edgars šajā situācijā man atsūtīja, tā teikt, ekrānu šāviņu no meteoroloģijas centra mājaslapas, kur rādīts, ka Liepājas pusē, no kuras viņš ir, it kā jābūt skaidrām debesīm, bet viss ir nomācies. Un te ir tā atšķirība, ka tie ir, tā jebkurā gadījumā ir prognoze. Viss, ko cilvēki mēdz saukt par radariem, satelītiem un kā tik vēl ne, bieži vien tā ir vienkārši skaisti vizualizēta prognoze. Un prognozes, kā vienmēr, un diezgan regulāri, ir kļūdainas. Vienīgā vieta, kur mēs reālā laikā varam redzēt mākoņu kustību virs Latvijas, ir īsti satelīta attēli. Un visregulārākā atjaunošanās un pietiekama izšķirtspēja ir EUMETSAT, kā jau es pieminēju, Eiropas satelītu meteoroloģijas organizācijai. Un viņu mājaslapā arī operatīvā režīmā šie dati ir skatām. Bet tā nākamā problēma, ka tie īsti nedara ziemeļblāzmu medniekiem, jo augsti izšķirtspēja šiem satelīta attēliem ir dienā, kad mākoņus apspīd saule, naktī ir tumšs. Protams, mēs mākoņus redzēt nevaram. Tad tiek izmantots infrasarkanais spektrs, jeb tiek mērīts siltums, temperatūra, kāda ir uz virsmām, un pēc tam algoritms arī nosaka, vai tas ir mākonis, vai tā ir zeme saskatāma no kosmosa, un tad tā izšķirtspēja jau ir sliktāka, un tādus relatīvi nelielākas debesu spraugas, kur nav mākoņu saskatīt šajos satelīta attēlos, diemžēl nevar.
Redz, ka es jau domāju, iepriecinās arī ne tikai ziemeļblāzmu medniekus, bet tiem, tos cilvēks, kuriem patīk skatīties naktsnīgajās debesīs un zvaigznes un planētas meklēt, tad tiem arī īsti rīka, kas pateiks šonakt būs skaidrs debesis.
Jā, šis rīks noder vismaz tādās situācijās, kad ir jāskatās, kā tuvojas kāda plaša negaisa vai plašas mākoņu zonas, bet tajā brīdī, kad ir kaut kāda tāda lokālāka mākoņa vai īpaši zemi mākoņa, kuru temperatūra ir līdzīga ar zemes virsmas temperatūru, tad tur diezgan problemātiski ir šajās kartēs satelīta attēlos tos atšķirt. Bet nu gan pavisam noslēgums ar sekošanu līdzi šī gada temperatūrai. 98 dienas šajā gadā ir aizvadītas, to vidējā temperatūra Latvijā ir bijusi plus 1,3 grādi, bet klimatiskā norma šīm 98 dienām ir mīnus 1,5 grādi, tātad šis periods ir bijis par 2,8 grādiem siltāks par klimatisko normu, bet nu mēs esam pabraukuši mazliet uz leju. Pagājušajā nedēļā bija 3 grādi siltāki par klimatisko normu, tā ka šis augstuma vilnis tomēr ir arī mazliet jau saskatāms arī klimatiskajos datos, ja mēs rēķinam vidējos rādītājus. Un rekordi šogad 192 siltuma rekordi ir pārspēti un tas viss notika divos mēnešos janvārī un martā, jo tagad februārī mums nekādu siltuma aprīlī nekādu siltuma rekordu nav bijuši. Janvārī bija 93, martā 99 siltuma rekordi. Nu, es teiktu, ka nākamnedēļ atkal kāds siltuma rekords mums piebirs klāt un te ir tas interesantais, ka mēs sūdzāmies, vai kāds arī priecājas, protams, par augstumu, bet tas augstums netuvu nav augstuma rekordu cienīgs, jo šajos datumos pagājušā gadsimta vidū bija aprīļa, kad bija pat mīnus 13, mīnus 18 grādi, šie mūsu mīnus 4, mīnus 6, tāds sniegs.
Tas ieskrējens tikai ir, bet kā tu teici, aprīlis arī pagājušajā reizē tu stāsti ir tāds kontrastu mēnesis, mēs droši vien vēl sagaidīsim gan augstas dienas, gan karstas dienas.
Un bet visvairāk mēs gaidām tās siltās dienas.
Un tos siltos rekordus, un gan jau, ka vēl aprīlim pierakstīsim klāt.
Jā,
paldies Tom tev paldies. Par šo stāstu. Mēs gaidīsim tev atkal nākamajā otrdienā, tad runāsim par citiem ar klimatu un laikapstākļiem saistītiem tematiem, bet šodien mēs no pērkona radītiem dārdiem iztēlē varam pievērsties trokšņiem mūsu apkārtējā pasaulē un par to, kā tos mērīt un kā tad tie mūs sasniedz, mēs runāsim raidījuma turpinājumā.